one can never exclude that wrongdoings will be committed. We cooperate fully with all authorities and all agencies on this.
Tady jsou bruselské chlebíčky. Váš průvodce zákulisím politiky v Evropské unii.
Soudy ještě ani nevynesly rozsudky v kauze Qatargate a už se Evropský parlament potýká s dalším korupčním skandálem. Belgická prokuratura už obžalovala 5 lidí, kteří údajně brali úplatky od lobbystů firmy Huawei, aby v parlamentu prosazovali zájmy této společnosti. Proč se takové aféry mezi europoslanci opakují? Nejsou pravidla na kontrolu lobbingu dostatečná? A jak se daří liberální frakci Renew poté, co její řady prořídly kvůli odchodu europoslanců hnutí ANO? O tom budou tyto bruselské chlebíčky. Já jsem Zdeňka Trachtová, tentokrát vás zdravím z bruselského sídla Evropského parlamentu, konkrétně z kanceláře místopředsedy parlamentu Martina Hojsíka ze strany Progresivní Slovensko, který je mým dnešním hostem. Dobrý den.
Dobrý den, prajem.
Pane poslanče, před pár týdny propukla v Evropském parlamentu další korupční kauza, tentokrát kvůli údajné korupci firmou Huawei. Jak je to možné? Nepoučil se parlament z kauzy Qatargate a nezavedl dostatečné kontrolní mechanismy?
No, čo je dôležité povedať v prvom rade je, že sa takéto kauzy odhalujú a vyšetrujú, čo na rozdiel žiaľ od Slovenska, kde tá vláda menila trestný zákon, aby sa takéto kauzy nemohli vyšetrovať, je podľa mňa taký ten základ. To je veľmi dôležité si uvedomiť, že je tu veľká odpornosť a podpora tomu, aby sa akékoľvek takéto veci správne vyšetrili a aby skončili pred súdom. Čo sa týka konkrétne Huawei Gate, tak je to kauza, kde došlo, a zatiaľ to samozrejme sú obvinenia, nikto nebol právoplatne odsúdený a platí prezumcia neviny, ale kde je podozrenie, že v minulosti, že ešte predtým, ako sa prijali tie opatrenia po Qatargate, došlo možno k tomu, že boli ovplyvňovaní niektorí europoslanci vtedajší, a neviem, či niektorí z tých obvinených nie sú ešte stále, že neboli znovu zvolení, a celý ten zoznam nie je k dispozícii ešte, tak bola snaha ovplyvňovať zo strany Huawei to, aby neboli obmedzované práve ich výrobky na európskom trhu. Čo sa deje, pretože predstavujú bezpečnostné riziko, povedzme si rovno, oni sú napojení na čínsku vládu.
Takže věříte, že po té, co se přijala ta opatření po kauze Qatargate, tak k takovýmto kauzám už by tedy nyní nemělo docházet?
Víte, nedá se to vylučit. Žiadny takýto systém v žiadnej krajine nie je 100%. Nezabráni ani ten najlepší, to poviem tak, že ani ten najlepší alarm nezabráni tomu, že sa niekto nepokúsi alebo nebude sa mu nepodarí spraviť niečo protizákonné. To znamená, že áno, je tu prevencia, ktorá napríklad má pomôcť poslancom spoznať aj toto, aby sa náhodou nedostali do tej situácie nevedome. Že si nemusí byť vždy vedomí, lebo to boli veci typu, že pri toho Huawei kauze, že lístky na fotbal. Hej? A možno to znie naivne, ale niektorí poslanci si nemuseli byť vedomí toho, že to je zle. A tým neobhajujem to, čo hovorili, čo sa dialo. Ale je veľmi dôležité, a v tomto sme sa snažili ako parlament byť, že no nemôžete sa vyhovárať, že ste nevedeli. Hej? Že je tu napríklad o mnoho lepšia komunikácia o tom, že čo je problematické. Je tu silnejší tlak na to, aby poslanci zverejňovali veci, že zvýšená transparentnosť. A vždy tu bola zo strany parlamentu spolupráca s orgánmi činným v trestnom konaní, pokiaľ niečomu by náhodou došlo. Ale realita je taká, že 100% neviete nikdy zaručiť, že sa nič nestane.
A uvažuje třeba teď vedení Evropského parlamentu, jehož jste členem, tak v reakci na tuto novou kauzu, tak uvažujete třeba o nějakém ještě dalším zpřísnění těch pravidel?
No, v prvom rade my se budeme muset poznat to, že čo se vlastně stalo a ako se stalo. Či tie pravidla něčom by to zmenilo, alebo tam bola nějaká diera. Ale ako som povedal, tak to, čo sa teraz vyšetruje, sa stalo pred zavedením týchto pravidiel. Takže naozaj to bude závisieť od toho, že aké budú informácie o presných detailoch tejto kauzy. Bude to aj administratíva parlamentu vyhodnocovať, že či je niečo, čo treba zlepšiť, a na základe toho budeme konať.
Možná ešte bych měla připomenout, o co konkrétne v té kauze šlo. Podľa policie lobbysté firmy Huawei se pokoušeli, nebo i to reálně činili, že upláceli europoslance či další zaměstnance Evropského parlamentu, jak jste zmiňovali, lístky na fotbal, ale i třeba různými letenkami, dárky drahými a možná, že i hotovostí. Tak můžete mi prosím vysvětlit, jak to v praxi vypadá, jak to probíhá, když s vámi chce nějaký lobbysta mít schůzku?
Väčšinou to prebieha tak, že dostanem do kancelárie e-mail, kde štandardne to váš tím, tak povediac, pretrieduje. Lebo chodia žiadosti o stretnutie napríklad k témam, ktorým sa že vôbec nevenujem. A naozaj kapacitne sme tu vyťažení tak, že nemám čas robiť len stretnutia. Takže keď príde e-mail zo žiadosti o stretnutie k téme, ktorej sa aktuálne venujem, ktorá je relevantná, tak sa pozrieme na to, že kto to je, čo to je, či sú v transparentnom registri a či je tam to, čo chcú, má pre nás zmysel sa s nimi vôbec rozprávať. Niekedy to o tom, že ich požiadame o to, aby nám zaslali svoje stanovisko, pretože není nevyhnutne dôležité sa stretnúť, keďže nemáte naozaj toho času veľa. A následne sa s nimi stretneme. V mojom týme máme od začiatku prax, že všetky stretnutia, ktoré sú či už s predstaviteľmi biznisu, akadémie alebo mimovládneho sektora, dávame do môjho vlastného transparentného registra, ktorý nájdete na stránke každého europoslanca a europoslankyne. Tam ale tie pravidlá sú také, že ja musím dávať len stretnutia k tým zákonom, na ktorých pracujem, či už ako spravodajca alebo tieňový spravodajca. V mojej kancelárii ideme nad rámec tohto a dávame všetky stretnutia. Je to niečo, za čo má aj kedysi ešte v minulom mandáte Transparency International vyhodnotila ako najtransparentnejšieho slovenského europoslanca. Lebo pre mňa to je, že nemám čo skrývať. Upozorním ale na jednu vec, a to je napríklad, že lebo tam je trochu preháňaný ten register transparentný, čo sa týka toho, že máte registrovaných lobbystov. No, ja keď sa na Slovensku stretnem s riaditeľom farmy, lebo diskutujeme o poľnohospodárskej politike, tak ja neočakávam, že on bude v transparentnom registre tuto v Bruseli.
A firma Huawei sa na vás niekde obrátila?
Je to možné, ale priznám sa, že nespomínam si, akože možno sa to ani ku mne nedostalo, a že nedostalo sa to ku mne. A nemám pocit, že by som bol niekedy na nejakom stretnutí s firmou Huawei, lebo ja sa až tak tejto oblasti telekomunikačných sietí nevenujem. Takže
a dárky dostávate?
Áno, všetko zapis, akože to, čo som dostal napríklad vo vedľašej kancelárii na IT, keď som sa stretol, a to som aj oficiálne registroval, to som dostal od, lebo mám na starosti ako podpredseda parlamentu vzťahy s ázijskými krajinami, takže keď som prijal delegáciu poslancov a poslanky z Indonézie, tak mi priniesli malý darček, ja som mu dovzdal malý darček, môžem mu ukázať vedľašej kancelárii. Je to oficiálne zanesené v našom registri, kde musím takéto veci tiež zanášať. Pravidlá sú také, že myslím, že to je 150 euro. Teda výška hodnoty, od ktorej musíte oficiálne zapisovať akýkoľvek darček. Na to sú stanovené sumy.
Poďme dál. Nevím, jak moc máte prostor sledovať práci jednotlivých europoslanců, ale jak ako místopředseda parlamentu vnímáte vôbec práci a aktivitu českých europoslanců, třeba i ve srovnání s minulým volebním obdobím, kde ste také pracoval na tomto postu?
Mm-hmm. Nedá sa mi to úplne dobre hodnotiť. Ja vnímam najviac prácu kolegu Vondru, ktorý sedí so mnou v výbore pre životné prostredie, a potom práve delegácie v EPP, kde či už Danuša Nerová, Farský, Ľudek Niedermayer, proste tam s týmito sa najviac, tak povediac, stretávam. Ale samozrejme Markéta Gregorová z Pirátov, ktorá je vo frakcii Zelený Európska slobodná aliancia. S nimi najviac spolupracujem, vnímam ich ako ľudí, ktorým naozaj, že ide o vec a snažia sa svojich voličov a voličky reprezentovať čo najlepšie. A súčasne považujem diskusie s nimi o veciach za ako obohacujúce. Neznamená to, že sa zhodneme o všetkom, ale dá sa normálne kvalitne s nimi diskutovať.
Mimochodem, europoslanci Hnutí ANO byli v minulém volebním období v liberální frakci Renew společně s vámi, s Progresivním Slovenskem. Nyní, jak víme, zakotvili v nacionalistické skupině Patrioti pro Evropu společně třeba s Fidesem Viktora Orbána nebo s krajně pravicovou Svobodnou stranou Rakouska. Vnímáte tento přesun Hnutí ANO jako přirozený? Čekal jste to?
Ano, protože postupně tie, tak povedz, postoje áno, sa presúvali do extrémnejšej pravice. Bolo to vidno napríklad aj na tom, že ste videli, že či už Dita Charazová alebo Martina Dlabajová počas minulého volebného obdobia z hnutia áno odišli. Že proste už to bolo na nich priveľa. Tá strana sa posúva z tej extrémnej pravici a prestáva byť takouto stredovou liberálnou stranou, ktorá sa snaží o Európu, ktorá je naozaj silná na prospech občanov.
A nemrzí vás, že Renew o těchto 7 europoslanců hnutí ANO přišlo? Protože to je docela významné číslo a pokud byste tyto europoslance měli, tak byste v tom počtu předstihli konzervativce a pravděpodobně
aj
patrioty.
Ano. Ano. Viete, to je presne o tom, že či to beriete čisto z toho, že mať čo najviac za každú cenu, alebo z toho, že máte z toho pohľadu, že ako politická skupina máte isté hranice, za ktoré sa tak povediac už ťažko ide. A samozrejme, je mi ľúto, že nie sme tretia najväčšia frakcia aktuálne, verím, že porastieme. Nám sa na Slovensku podarilo ako progresívnu Slovensku vyhrať voľby a z troch europoslancov sme šiesti. Historicky najväčšia delegácia jednej strany v Európskom parlamente. A dúfam, že uvidíme tak povedz aj posun v tejto časti politického spektra v Čechách. No ale dôležité rovnako je, a pre mňa to je kľúčové, aby sme v rámci frakcie dokázali mať viac toho, čo nás spája, ako toho, čo nás rozdeľuje.
Takže máte pocit, že po odchodu hnutí ANO je frakce Renew jednotnější?
Ano.
Posloucháte Bruselské chlebíčky, průvodce kuchyní evropské politiky.
Zeptala bych se na ten kordon sanitér, který už jsme nakousli. Na začátku volebního období tohoto Evropského parlamentu se hodně mluvilo o tomto principu. Ta koalice hlavních frakcí, tedy Evropská lidová strana, socialisté a vaše Renew, odmítli do vedení parlamentu a do vedení výborů pustit patrioty a krajní pravici. Nezdá se vám ale, že toto odhodlání tak trochu vyšumělo a že nyní ta spolupráce například s patrioty probíhá celkem na denní bázi?
Nevidím to tak. Áno, vieme, že boli prípady teraz na jeseň, kedy tak povediac EPP presadila niekoľko rezolúcií s podporou krajnej pravice.
Mm-hmm. První tá rezolúcia sa týkala Venezuely.
Áno, to bola a hej, preto sa tomu niekedy hovorí, že venezuelská koalícia. A pre mňa to je svojím spôsobom, akože bolo to smutné, ja verím, že to nebolo úplne cieľné zo strany EPP, ale je to ale súčasne obrovským varovaním, pretože to je taká šmiklavka.
Že, co to znamená, pardon?
Slippery slope po anglicky, skúzavka. Že v zásade, keď začnete spolupracovať s extrémom, tak ho tým normalizujete, ťahá vás to dole.
Možná šikmá střecha mne ešte napadá.
Šikmá střecha, to je tiež dobrý nápad. A ja som z rodiny, kde sme cítili ako totalitný režim, tak predtým, ako môj nevlastný dedo prežil koncentrák a preto mám taký trochu vyhranený názor voči extrémistickým ideológiám. A aj preto ten prístup k kordon sanitér považujem za správny. Ja verím, že tá spolupráca v rámci proste toho demokratického stredu je ten základ.
Hm. Ja sa ptám i proto, že napríklad europoslanec Jaroslav Bžoch z ANO, tedy z Patriotů, v minulém díle Bruselských chlebíčků mluvil o tom, že ten kordon sanitér v praxi príliš vlastne nepociťuje a v práci ho to nijak neomezuje.
Rešpektujem, že má vlastný názor na to. To je samozrejme, že sa snaží prezentovať v čo najlepšom svetle. Ja si netrúfam hodnotiť jeho prácu, nechcem hovoriť, že nehovorí pravdu, ale to podobne počúvate od poslancov zo Slovenska, ktorí za Smer sú nezaradení v žiadnej frakcii, čo vás ešte viacej ostrakizuje, ako vlastne to vôbec nezáleží. No, záleží to, ale samozrejme rešpektujem, že má právo na vlastný názor, aj keď si nesúhlasím.
Vy jste zmínil své kolegy europoslance z dalších politických stran. Víme, že na Slovensku jsou ty vztahy mezi vládou a opozicí poměrně dost vyhrocené. Tak jak ty vztahy fungují mezi europoslanci tady v Bruselu?
No, já to povím tak, že mimo Miriam Lexman z KDH, která sedí v Evropských ľudovcoch, tak nefungují. Víte, před 5 rokmi, začátku minulého volebného mandátu, to bylo ještě do velké míry jiné. Historická tradícia bola, že sa napríklad slovenskí europoslanci a europoslankyne stretávali na pravidelných neformálnych obedoch počas plenárky v Štrasburgu. A ten prvý v začiatku minulého mandátu organizovala poslankyňa Beňová ako najdlhšie slúžiacia poslankyňa v Európskom parlamente do Slovenska. Prvú vec, ktorú povedala, že kolegovia, kolegyne, dúfam, že chápete, že naozaj nebudeme pozývať fašistov z Kotlebovcov, čiže terajších dvoch extrémne pravicových poslancov od Kotlebovcov, teraz sú z republiky. A bolo to úplne samozrejme pre nás všetkých. Že ten kódno sanitér s ním prišiel, že Smer. To bolo pre nich samozrejme, oni vtedy boli normálno súčasťou európskych socialistov, mohli si s nimi nesúhlasiť, ale pôsobili štandardne medzi európskymi socialistami. Teraz ten istý Smer, a okrem toho, že pre mňa začalo byť, nazvime to istým problémom, keď vôbec sa s nimi nejak komunikovať, keď začali, nazvime to, že extrémne vulgárne útočiť na prezidentku Čaputovú, na mňa aj na ďalších veľmi nevyberaný spôsob, a keď skončili v kúte ako vyvrheli, ktorí hlasujú podobne ako najextrémnejšia pravica, žiaľ, aj mi to veľmi ľúto, lebo ja mám množstvo dobrých kolegov, ale aj priateľov aj medzi, aj v socialistickej frakcii ľuďmi, ktorým sa dá veľmi kvalitne spolupracovať, tak z nich sa naozaj stal veľký extrém. To je škoda pre Slovensko, lebo áno, ich voliči v zásade tu nemajú reprezentáciu, ktorá by mohla niečo dosiahnuť.
Čili žiadne spoločné obedy podľa vás už?
Nie.
Možná dobrá správa pro Česko, že čeští europoslanci spolu ještě nějakou základní komunikaci udržují, protože pokud vím, tak se každé plenární zasedání ve Štrasburku scházejí na společných snídaních.
Ale předpokládám, že tam ich neoznačují kolegovia, například, že když takže kolegové z ANO neoznačují kolegov, zostanou za fašistou. To například robí konkrétně poslanec Blaha, že keď vám nadává do fašistov na sociálních sieťach a v televizních diskusiách, tak ja neviem, ja očakám, že politika minimálne na európskej úrovni je politika aj o istej kultúre.
No ono celkově se mi zdá, že ta kultura v Evropském parlamentu v poslední době začíná možná lehce hrubnout, protože si vybavuje několik incidentů, které se v parlamentu odehrály. U jednoho z nich byl zrovna opět slovenský kolega, pan Uhrík, který okřikl svoji kolegyni slovy shut up. Před časem zase to byla nějaká rumunská europoslankyně, která dělala v parlamentní jednací místnosti scénu, takže ji musela nechat předsedkyně parlamentu nechat vyvést. Tak nezdá se vám, že to jednání europoslanců hrubne, nebo to tak bylo vždy?
No, konkrétně, když si vzpomenuli Milana Uhríka, ona na začátku minulého mandátu byl potrestaný disciplinárne za to, že označil jednu belgickú kolegyňu za zrúdu, pretože to bola transrodová žena. A netrúfam si teraz hodnotiť, že či toho je viac, či toho je menej, mne je ľúto každý jeden takýto incident. Ja si myslím, že to je taká snaha premeniť správu vecí verejných na show. Že vlastne vám nezáleží na tom, že čo robíte, ale kto dokáže urobiť tú najväčšiu šialenosť a najviac upútať pozornosť médií a sociálnych médií, tak vlastne má vyhrávať.
V tom asi vyhrál váš další kolega, slovenský europoslanec Miroslav Radačovský, bývalý europoslanec, který na konci minulého volebního období vypustil ve Štrasburku na plénu holubici. Mimochodem, zavedli jste nějaká opatření po tomto incidentu, třeba že šacujete, nebo že ochranka šacuje europoslancům tašky, aby dovnitř nemohli propašovat žádná zvířata, která by pak vypouštili v Evropském parlamentu?
Našťastie nie, pretože to by bolo naozaj už taká... Viete, to, preto sa vám, že to snažíte zachovať tú kultúru, ktorá znamená, že neviete zabrániť kompletne všetkému, ale je to potom aj vizitka daného poslanca alebo poslankyne. Či sú, tak povediac, tí, ktorí sa snažia robiť show, a aj tým, že poslanci a poslankyne majú demokratický mandát dostať dôveru od voličov, tak je ťažko predstaviteľné, že by prechádzali pred vstupom do plenárnej miestnosti nejakou fyzickou kontrolou.
Ešte bych sa na záver ráda zeptala na pár konkrétnych témat, ktorými sa bude i Európsky parlament v příštích mesiacoch zabývať a ktoré sú dôležité pro Česko. Jednak klimatické cíle k roku 2040. Európska komisa sa chystá v příštích mesiacoch navrhnúť závazek 90% snížení oproti roku 1990. Česká vláda, konkrétne tedy premiér Petr Fiala, je proti tomuto závazku. Jak to hodnotíte vy?
Ja to poviem inak. Teraz sa hovorí, zachytil som aj výrok premiéra Fialu, že tak riešenie CO2 musí ísť bokom, lebo tu máme bezpečnostnú hrozbu. A ja hovorím, že riešenie našej závislosti na fosílnych palivách, ktoré sú príčinou všetkých tých emisí, je základom našej bezpečnosti. Pretože na čo chcete vyhadzovať stovky miliárd, lebo v tom momente by to bolo vyhadzovanie, na bezpečnosť, to znamená na posilnenie našej obrany schopnosti, keď súčasne rovnako veľké, ak nie väčšie peniaze, posielate tomu, kto nám hrozí, teda Putinovi. Česko zvýšilo nákup LNG z Ruska. Čiže keď Peter Fiala chce posilniť obrany schopnosť, tak musí byť všetko preto, aby sa rozvíjala energetická efektívnosť a zelené zdroje energie v Čechách, pretože potom Česko bude posielať menej a ideálne žiadne peniaze Putinovi, za ktoré on zbrojí, za ktoré sa nám vyhráža. Čiže investície do dekarbonizácie sú investíciami rovnako do našej bezpečnosti.
Nejsem si jistá, jestli zrostlo ten nákup LNG od Ruska.
Teraz som videl dnes ráno, práve toto spomínam, dnes ráno som videl čerstvé dáta a zverejnil to, tuším, EU Observer, že Česká republika, Francúzsko a ešte jedna krajina zvýšili 18% nákup LNG z Ruska.
Dobře, já připomenu, že na začátku té energetické krize Česká republika si zajistila dodávky LNG přes terminál nizozemský v MSHVenu a ten, tuším, má smlouvy takové, že přes tento terminál se nesmí kupovat žádné ruské LNG, ale pouze ze Spojených států a z dalších krajín.
A súčasne, ale povedzme si rovno, v terajšej situácii, keď sa zoberiete, a Trumpovú administratívu, tak to je ešte extra argument, pretože pri tých šialnostiach, ktoré Trumpová alebo Musková, ako si to vyberiete nazývať, administratíva predvádza, tak sa dá úplne normálne predpovedať, že si povie, že no nechcete pristúpiť na ten môj mierový návrh, ktorý som dohodol s veľkým vodcom Vladimirovičom Putinom, tak vám zavrieme LNG. A viete čo? Donútim aj Katar, aby vám ho zavrel. Čo potom budeme robiť? To je o našej bezpečnosti. Znižovanie, samozrejme, že to nie, že vypnúť zo dňa na deň, to nikto nechce. Znižovanie našej závislosti od fosilných palív.
A když sa ešte vrátim k té své původní otázce, klimatické cíle k roku 2040?
Ja považujem v tomto momente za dôležitejšie ako, žiaľ Bohu, veľmi politizovanú diskusiu, ktorá by nasledovala o tom cieľ na 2040. Lebo to, čo platí, a to je to kľúčové, že na 2050 je sústrediť sa na to, ako to môže odstrániť prekážky energetické efektivnosti a rozvoj zelené energie.
Nový závazek, nové číslo k roku 2040, to byste tady v tuto chvíli raději neřešil. Nechcete se utápit v takovéto diskuse.
Presne tak.
Hostem bruselských chlebíčků byl místopředseda Evropského parlamentu Martin Hojsík. Díky moc za rozhovor.
Ďakujem za pozvanie, pekný deň prajem.
A o čem se v těchto dnech mluví v Bruselu? Celní válka už naplno odstartovala. Americký prezident Donald Trump oznámil uvalení 25% cel na dovoz veškerých aut do Spojených států, čímž zasadil ránu evropskému autoprůmyslu. A to není vše. Už tuto středu 2. dubna, kterou označil za den osvobození, se chystá oznámit další cla. Evropská komise zopakovala, že je připravena chránit své podniky i spotřebitele, ale stále zůstává dva kroky pozadu. Zatím nezačala platit ani avizovaná odvetná cla proti americkým tarifům na dovoz oceli a hliníku, které Američané spustili 12. března. Odveta by podle současných plánů Evropské komise měla přijít 13. dubna. Evropská komise by měla tento týden zveřejnit avizovaný návrh na odložení pokut pro automobilky, které neprodávají dostatečné množství elektromobilů a dalších nízkoemisních aut. O to Česko hlasitě usilovalo a může tedy slavit. Komise už dřív uvedla, že automobilky by měly na splnění svých povinností dostat víc času. Pokud tedy zatím limity neplní, budou mít šanci dohnat prodej elektromobilů v příštích 2 letech. To už je z těchto bruselských chlebíčků vše. Poslechnout si nás můžete zase příští pondělí po 11. na Plusu a najdete nás klasicky také ve všech podcastových aplikacích a na webech Radiožurnálu a iRozhlas.cz. Loučí se s vámi Zdeňka Trachtová a těším se zase někdy příště.